Kam bi torej zdaj, ko vemo o Luki Čeferinu več, kot smo morda pred leti, umestili njegovo delo, njegovo ustvarjalnost v primerjavi v odnosu do drugih že prej znanih podobarjev iz tega časa?
Ja, Luka Čeferin sodi med pomembnejše slovenske podobarja, ne? Ker je imel v Idriji pomembno vplivno delavnico podobarsko, kjer so se ukvarjali z rezbarskimi deli, kiparstvom, slikarstvom in pa, kot se je pokazalo v zadnjem času, bil je tudi kamnosek. In sicer glede na to, da se je na nagrobnem spomeniku v Podragi v Pavski dolini podpisal Luka Čeferin Steinmetz, je očitno bilo to kar ena pomembnejša njegova dejavnost, ki pa je bila do pred kratkim prezrta, zasluga, da pa je bilo to odkrito, je gre pa Božidarju premrlo.
Sicer pa je izdelal preko 40 križevih potov in številne oltarje, tudi po cerkvah v teh naših krajih.
Ja, ohranjenih je kar precej manj. Moram pa reči, da so mi zdaj že po izdaji knjige, mislim, da ljudje so mi poslali fotografije križevih potov, ki niso objavljene v knjigi in gre dejansko za Čeferina. V bistvu se je ohranil več, kot smo mislili, kar se tiče križevih potov.
Če bi jih nekaj morda našteli takih reprezentativnih tudi na Idrijskem.
Ja, Čeferinovi križevi poti so si praktično domala identični, zaradi tega res ni problem pri identifikaciji. Je pa tak, eden lepših je recimo v Črnem vrhu nad Pohovim Gradcem, tukaj na Idrijskem je pa v spodnji Idriji njegov. Prvi Čeferinov je križev pot je pa hranjen v Čabračah, prvotno narejen za Leskovško cerkev, v Leskovici je bil namreč rojena. Ne?
Pa morda še nekaj oltarjev oziroma oltarnih kipov, ki so njegovo delo?
Zanimivi so kipi v Postojnski župnijski cerkvi svetega Štefana, kjer je to že proti koncu njegovega življenja se vidi, kako je tudi kot kipar napredoval, v nasprotju recimo z kipi v podružnični cerkvi svetega Antona v Idriji, kjer so kipi še vsi togi kot neke sohe, so postojnski precej bolj razgibani. Je naredil določen umetniški razvoj, ne? Ni bil čisti obrtnik, kot se trdi. Ne? Ja, potem se gre definitivno izpostaviti pieta iz cerkve v Zdihovem na Kočevskem. Ta cerkva je bila po drugi svetovni vojni uničena, ampak kip pieta pa je hranjen v Kočevski reki. Gre dejansko za čudovit kip, pod monumentalna Marija Zavetnica s plaščem na Planinski gori. Tukaj pa verjetno gre za njegovo najpomembnejše delo iz 1856. nastalo po naročilu planinskega župnika Matije Šmida. Čeferinova kompozicija pa se močno zgledovala po Metzingerjevi sliki. Baročni slikar Valentin Metzinger je namreč za ta isto cerkev pred dobrimi 100 leti pa naredil sliko Marije Zavetnice s plaščem, ki pa je hranjena danes v župnišču v Planini.
Svoj počat pa je pustil tudi v cerkvi svete Barbare, ki je danes ni več v Idriji, in pa v cerkvi svete Magdalene na Gorah.
Ja, tako, ja, pač o cerkvi svete Barbare v Idriji ne moramo kaj veliko povedati, ker cerkva ni več, ne? Je bila najprej bombardirana in potem na začetku 50-ih let prejšnjega stoletja porušena. Ja, veliki oltar na Gorah je pa bil tudi razstavljen pred 10 leti. Prezentiran je samo kip Zavetnice, Sveta Marije Magdalene. Ostali kipi so pa v izredno slabem stanju, vsi črvivi in čakajo verjetno na svojo žalostno usodo.
Kasnejši raziskovalci ga pogostoma zamenjujejo z njegovim sinom, ne sploh, ko govorimo o preslikavi mrakovih fresk v cerkvi Svete Marije Device na Skalci v spodnji Idriji, kar pa mu dela krivico, ne?
Ja, seveda, se pravi, baročni slikar Jožef Mrak je na teh freskah pustil signaturo in datacijo 1762, končane so bile potem čez nekaj let. Preslikal je pa te freske Lukov sin Josip čez slabih 100 let, mislim, da čez 99 let. Preslikava je bila menda res zelo slaba, ampak ne vem iz katerega razloga so vsi to preslikavo pripisovali Luki, ne? Se pravi očetu. Jaz pa sem našla, ko sem delala raziskave za to monografijo, v župnišču v Spodnji Idri napis na nekem vabilu iz medvojnega časa 1916, kjer sta pa prepisana obe signaturi, tako Mrakova, ki je še ohranjena, in pa tudi tista, ki navaja, da je freske 1861 preslikal Josip Čeferin. Ne?
No in njegov oče, zelo v svojem času cenjen in podober, Luka Čeferin je potem umrl v Idriji, kjer je živel in deloval večino svojega življenja.
Ja, Luka je umrl kmalo potem, ko naredil veliki oltar na Gorah. Umrl je 1859. istega leta kot škof Wolf, ki je bil prav tako Idričan. In se je nekako, v bistvu relativno hitro, se je spomin zabrisal, ko je župnik Jelenec, ledinski župnik, pisal svojo slavno kroniko, ledinsko kroniko, ga je že imenoval Luka Čeferin iz Spodnje Idrije. Ne? Se pravi, čez 30 let je bil spomin nekako že zabrisan. Kje točno je mojster deloval? Ne?
Kaj je pa vas spodbudilo, da ga obudite v tem raziskovalnem smislu?
Ja, jaz sem najprej naredila geslo za novi slovenski biografski leksikon. Mislim, da sem en članek napisala tudi za Idrijske novice. Ta članek so prebrali ljudje v Leskovici, očitno, in so se potem oni obrnili name, če bi pa jaz raziskala podobarja, ki je bil rojen v Leskovici. In tako je potem ta zgodba stekla.